Český rozhlas Dvojka.
Začíná, jak to vidí, dobrý den přeje Jan Burda. Jak porozumět světu v pohybu, tak by mohl znít titulek příštích minut. Po době života v Česku 30 let od sametové revoluce podle sociologického průzkumu. Odměny pro pedagogy a důvod jejich stávkové pohotovosti. Emoce, aktivismus a tradiční politika mohou dohromady vyřešit ekologické problémy. A je konec nejstarší cestovní kanceláře světa předzvěstí změny způsobu, jakým si zajišťujeme a asi i trávíme dovolené? To jsou témata příštích minut pro rektora Univerzity Karlovy. Vítám profesora Tomáše Zimu. Dobré ráno.
Krásné ráno vám i posluchačům.
Rozdělení svobodou, to je sociologický a publicistický projekt Českého rozhlasu k 30. výročí sametové revoluce. Renomovaní odborníci na základě podrobného šetření rozdělili českou společnost zhruba do 6 skupin. Ve vysílání se věnujeme také tomu, jak se nám vlastně po 30 letech od revoluce žije. Co naši společnost rozděluje, co jí spojuje. Ačkoliv naše země z jiných průzkumů, zaměřených na kvalitu života obecně, vůbec nevychází špatně, naopak, tak to samozřejmě neplatí pro všechny. Jak to vidíte vy pohledem na naši společnost, pane profesore, 30 let od roku 1989?
Tak samozřejmě o rozdělení společnosti je takové hezké téma. Někdo to rozděluje na město a venkov, někdo to rozděluje na pražskou kavárnu a českou hospodu. Tento průzkum z hlediska vlastně studia příjmu majetku, společenských vazeb, chování ve společnosti, pohledu na dění u nás, ať je to migrace, ať je to orientace na východ či na západ, dokonce společnost rozděluje do 6 kategorií. Já, když zaspomínám na tu dobu před 30 lety, tak bych chtěl říct, to, co spojovalo tu společnost, vždycky v těch kritických momentech, ať to bylo před 30 lety, v listopadu 89, tak před 80 lety, kdy vlastně došlo k uzavření českých vysokých škol v důsledku demonstrace českého národa při výročí 28. října, tak se ten národ spojoval. Spojoval lidi různého vyznání, různých jako sociálních skupin a to bylo, bych řekl, to silné motto pro to hnutí, pro to udržení, bych řekl, toho národa pospolu. Samozřejmě, a to je, bych řekl, to, co se v dnešní společnosti určitým způsobem nedaří, že ta společnost různým způsobem diverzifikuje. Samozřejmě na jedné straně je to různý příjem lidí, kdy ta společnost je výrazně diverzifikovaná, i když relativně ve srovnání třeba s jinými společnostmi na západ a i na jiných kontinentech, to tak není jaksi dramatické sociální rozdíly mezi většími skupinami obyvatelstva, tak samozřejmě k pohledu na svět a je jisté, že jedna skupina je zajištěná střední třída, pak jsou to lidé mladší, otevření světu a samozřejmě na druhé straně jsou lidé ohrožení, kterým je třeba pomáhat, jedná se o seniory, lidé z lokalit, kde je vysoká nezaměstnanost, severní Čechy, severní Morava, kdy samozřejmě těmto lidem je třeba pomáhat a já si vždycky bavím tím, jak stát vymýšlí různé vědecko-výzkumné a technologické parky v těchto oblastech. Já si myslím, že primárně umožnit, aby v těchto lokalitách byly silné jaksi továrny, závody, aby zde byl prostě dostatek pracovních příležitostí, na rozdíl od toho mít zde jaksi v filozofkách špičkovou vědu, což neříkám, že tam nepatří.
Jak říkáte, ono záleží, kde člověk žije. Obecně se ale lidé v naší společnosti neshodují na několika tématech. Mezi ten největší svár patří migrace. Proč tomu tak podle vás je, pane profesore, v zemi, kterou ta akutní část migrační krize před několika lety v podstatě nezasáhla?
Tak otázka migrace a pohled na ní je ten, že řada politiků to migrační téma využívala pro své, bych řekl, relativně nízké půdy. Myslím si, že kdyby většina občanů České republiky viděla v uvozovkách muslima, tak ho nepozná. Protože jsou to třeba obyvatele balkánských zemí bývalé Jugoslávie a podobně, protože muslim pro většinu obyvatelstva je muž v bílém hábitu a žena zahalená do burky, ale tomu tak vůbec není. Jo, takže bych řekl, že to společnost byla rozdělená tím, bych řekl, politickými hrátkami různých lidí, a to jak z jednoho extrému, tak z druhého extrému, což je špatně. Myslím si, že vyspělá demokratická společnost má pomáhat potřebným. Na straně druhé je třeba definovat také kapacity a schopnosti té společnosti ty lidi absorbovat, vzdělat je, integrovat je do společnosti, a zejména bychom měli pomáhat lidem z oblasti válečných konfliktů nebo obrovských přírodních katastrof. A je si třeba otevřeně říci, že těžko migrační vlny z Afriky zachrání a spasí tento kontinent.
Dalším výrazným momentem zjištění toho průzkumu pro Český rozhlas, o kterém mluvíme, je fakt, že hodně lidí vnímá vývoj po roce 1989 jako promarněnou šanci.
Tak to je samozřejmě různý úhel pohledu. Můžeme říci, že jsme promarnili nějaké šance. Já třeba myslím, že jsme promarnili šanci do vstup do evropského prostoru, tedy s eurem, i když zase je na to otázka, že ta koruna není tak navázána na ty výkyvy, které samozřejmě byly dány ekonomickými krizemi v Irsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii. Na straně druhé byla zde taková ta divoká privatizace, to dramatické přerozdělování majetku v 90. letech, pak to, že banky tady rozdávaly úvěry jak na běžícím páse, a pak samozřejmě tedy očištění toho finančního sektoru, které naštěstí došlo před tou velkou vlastně finanční krizí. Takže to jsou jistě příležitosti, které jsme mohli promarnit nebo mohli jsme více chopit. Pak když se podíváte na výstavbu silnic v České republice, tak já se divím, jak to, že nikdo za to jako nepiká, ty jedete po dálnici a nevidíte tam zaměstnance, vidíte tam úsměv, ředitelství silnic, dálnic vám přeje šťastnou cestu, vidíte tam tři řemeslníky, kteří tam stojí na 5-kilometrovém úseku. Nebo může se dneska jet podívat, jak je opravená silnice vedle Staropramenu, kde to je, jako kdyby to někdo loupal lopatou, a určitě za to technická správa komunikací hlavního města Prahy zaplatila desítky milionů korun. Sice je tam napsáno, že je to ve stavbě, ale ty sváry vám jenom říkají, že to nepřežije první zimu a vypadá to šíleně. To by snad udělali děti při technické výuce, aniž by viděli poprvé asfalt. Tak to jsou ty promarněné příležitosti, že u řady lidí chybí ta odpovědnost, chybí prostě dotahování věcí. A to je věc, která se jaksi tahne, ale já si myslím, že řadu příležitostí jsme velmi využili dobře a naše země patří mezi bezpečné země s nízkou nezaměstnaností, s dobrým sociálním systémem, takže jistě vždycky člověk má více šancí a nemůže všechny využít.
Posloucháte pořád Jak to vidí rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. Pokročíme k dalšímu tématu, a tím jsou investice do vzdělávání, což vlastně i úzce souvisí s vývojem uplynulých 30 let v České republice. Zástupci školských odborů minulý týden se nedohodli na tripartitě na výši a formě zvýšení mest zaměstnanců ve školství. No a vstoupili také do stavkové pohotovosti. Pane profesore, jsou jednotlivá procenta k platu skutečně tak důležitá? Nepanuje shoda na tom, jaké peníze půjdou do tarifní části mzdy a co do odměn? To je také důležité?
Tak otázka mest ve školství a obecně financování vzdělávání v České republice je možná jedna z promarněných příležitostí, když navážu na vaši předchozí otázku. Protože Česká republika z hlediska financování do vzdělání patří na chvost zemí OECD i zemí Evropské unie. Jenom pro srovnání, když porovnáme podíl HDP, tak třeba Belgie dává kolem 5,8%, Nizozemí 5,2%, Polsko 4,4%, Španělsko 4,3%, Maďarsko 4,3%, Německo 4,17%, A najednou jsme na konci toho seznamu a vidíme Českou republiku a jsme na 3,46% HDP. Přičemž Česká republika je známá šikovnými, talentovanými lidmi, pro které samozřejmě diverzifikovaně třeba poskytnout vzdělání od učňovského, bakalářského, vysokoškolského, středoškolského. A to je ta jedna z promarněných příležitostí. A jistě, pokud má fungovat školství kvalitně a dobře, tak musí tam mít motivované, dobře zaplacené učitele a mít proto také i samozřejmě dobré technické zázemí. A to může být, pokud ten rozpočet je dostatečný, což tyto čísla ukazují, že není. Je třeba ale na druhou stranu říci, že je tady dlouholetý dluh, bych řekl, po 10-15 letech, kdy školství bylo popelkou, a je třeba říci, že poslední 3 roky rozpočet do vysokého školství stoupá, bych řekl, i dramatickým způsobem, ale samozřejmě ta vyhladovělost toho školství a to jak po té materiálně technické stránce, tak zejména po té lidské stránce, protože tu školu, když budete mít supermoderní školu a nebudete tam mít dobrého učitele, motivovaného, dobře zaplaceného, bych řekl v pohodě v uvozovkách, tak to nikdy fungovat nebude. Tak to je ten problém dlouholetý, se kterým, říkám, poslední 3 roky vláda se snaží, zvyšuje. Na druhé straně je třeba říci, že ty nůžky zůstávají stále otevřené, protože to zvyšování i v dalších sektorech v České republice, ale i v jiných zemích. Takže na to je třeba myslet a osobně samozřejmě vzdělávání má být jednou z priorit. My na Univerzitě Karlově se tomuto tématu i napříč od předškolního až po celoživotní velmi intenzivně věnujeme. Máme projekt Česko jak dál a jedno z těch témat je právě vzdělávání, kdy i zítra k tomu budeme mít veřejnou debatu s různými otázkami, s odborníky z různých segmentů, s panem ministrem školství, kde chceme debatovat oproštěně, bych řekl, od různých politických a líbivých populistických témat, jako jestli mít maturitu z matematiky, ano či ne.
Jak jsou na tom vysoké školy a univerzity v kontextu tuzemského vzdělávacího systému?
Tak je to adekvátně tomu co je. Řada zemí investuje zase HDP kolem 1%, u nás jsme kolem 4,6%. Postupně nejvíce vlastně došlo k navýšení rozpočtu pro rok 2017-18. Výhled pro rok 2020 je necelá 1 miliarda navíc. A samozřejmě to se také promítá do toho, aby jsme mohli kvalitní učitele dobře na vysokých školách zaplatit.
A co podle vás a vaší zkušenosti dokáže udržet stávající pedagogy třeba na té středoškolské úrovni nebo i na základních školách v systému? Ta současná navýšení mest udrží ty lidi a přesvědčí absolventy fakult, aby nastoupili k tabuli?
To je samozřejmě jedna stránka věci. Druhá stránka věci, která je atmosféra toho pracovního kolektivu, to znamená ředitel, který umí dobře motivovat své podřízené učitele a kolegy. To je důležitá, bych řekl, ta atmosféra v tom týmu. Pak samozřejmě je to i vztah společnosti a rodičů k té škole, diskuse se žáky nad těmi jednotlivými problémy, protože to také často někdy vede k deziluzi třeba i těch mladých učitelů, kteří třeba po 2-3 letech odcházejí. Takže je to důležité prostředí a je si třeba uvědomit to, že společnost má vnímat to učitele jakožto jedno z klíčovou osobnost rozvoje společnosti, výchovy žáků a je zde, bych řekl, mít důležitý partnerský strach třeba na základní škole rodiče, učitel a společně, jak si to dítě rozvíjet. A pak samozřejmě ti učitelé budou zůstat, takže nejsou to jenom ty finanční prostředky. A nakonec řeknu jednu věc, která zaznívá tím školstvím. Už žádné reformy, žádné změny, protože každý chce dělat nějaké reformy, něco měnit. Už se uměníme k něčemu, přičemž pořád platí, že co by student měl znát, matematika, český jazyk, cizí jazyk, základy. A pak na druhé straně trošku proříznutí těch rámcových vzdělávacích programů, protože samozřejmě poznatky se množí, ale zhruba ta kapacita mozku zůstává stejná, takže tady je se podívat na to, co je podstatné, co ten student má umět.
Tady je Český rozhlas Dvojka, posloucháte pořád, jak to vidí profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, provází Jan Burda. Je před námi další aktuální téma, které se zhustá komentuje, lidé o něm mluví, aktivismus, politika a emoce. Opravdu snad na všech stranách, tím žijeme v těchto dnech po valném zasedání OSN, po valném shromáždění OSN, kde vystoupila švédská aktivistka Greta Thunbergová s velmi emotivním a pro mnohé kontroverzním projevem co do formy, nikoli do obsahu, ale co do formy, týkající se kroků k ovlivnění klimatické změny. Jedna věc jsou vědecká fakta, druhou věcí je určitě způsob komunikace. Jak ta forma, ten projev tváře aktivistů Grety Thunbergové působil na vás?
Tak Greta Thunbergová, já bych řekl, fenomén posledních měsíců. Samozřejmě dnešní doba je hlavně o těch emocích a čím silnější emoce, tím samozřejmě se očekává, zejména média očekávají, že to více ty lidi zasáhne. Tvrdit, že jaksi před Gretou a valným shromážděním OSN ke klimatickým změnám se nic nedělo, je nesmysl, protože řada institucí, a to jak na úrovni OSN, tak na úrovni států, se věnuje změnám klimatu dlouhodobě. Kjótský protokol, že jo, který tady je, který samozřejmě je třeba říci některé země, které vlastně hodně znečišťují, vlastně k němu nepřistoupily. Tak samozřejmě ta emoce, kterou Greta vyvolala, je silná, je to mladá dívka, která jaksi rozbouřila vody tím, že začala vlastně stávkovat před parlamentem a probudila, bych řekl, zájem mladých lidí. Ale jestli třeba položit některé otázky. Za prvé je jednoznačné, že každý musí začít u sebe. To znamená zvážit používání třeba bych řekl vratných lahví nebo jednorazových lahví, plastových lahví, což je samozřejmě třeba u studentů a mladých lidí velmi populární nosit plastovou lahev, ale teď je otázka, kolik lidí si do ní pak zpátky naplní jaksi pitnou vodu, protože v České republice pitná voda teče z kohoutku většinově, anebo pokaždé si koupit novou tu plastovou lahev. Jednoduchý příklad. Pak samozřejmě otázka je velmi kontroverzní cestování, což i mladí lidé připouštějí, že to jaksi je takový největší asi zásah do té svobody nebo do toho pohybu a volnosti. Málo kdo si asi může dopřát takový luxus, aby na nákladné lodi 14 dní cestoval do Spojených států. Takže musíme na to hledět i určitém realistickém kontextu. Vysazování stromů, vím, že zanedlouho bude akce na výsadbu stromů lesů České republiky 19. října, Den lesa. Zase každý může se svým dílem přispět. Otázka používání plastových sáčků. Před několika dny jsem byl v Maroku, v Marrakeši na konferenci. Šel jsem jeden podvečer do města na trh. Všude vám, pokud si něco koupili, ať jaksi v obchodě tom kamenem, tak na tom trhu, tak vám dají sáček, který je z netkané textile, to znamená rozložitelný. Zase jednoduchý krok, který dostanete sáček, ale jiný než ten plastový, který se samozřejmě mnohem hůře rozkládá. Tak to jsou věci, kdy každý musí začít u nás. Je dobré, že mladí lidé jsou aktivní. Asi na druhou stranu je třeba říci, že za týden a každý týden, když se nebude chodit do školy, se asi nic nezmění, protože to jsou dlouhodobé procesy. Tak si by to třeba mohlo být jednou za měsíc, když by to mělo být, protože ten proces je dlouhodobý. Česká republika má, bych řekl, třeba velmi dobře třídí odpady, došlo zde ke změnám vlastně znečišťování vzduchu a je to paradoxně říci, že třeba teď, když jsme před zimou, tak jedni z největších znečišťovatelů jsou vlastně lidé, kteří pálí vlastně doma, topí, tak je třeba zamyslet se nad tím, co v těch kamnech a kotlích spalujeme. A otázka, která je do budoucna, je to tlak, bych řekl, na ty velké, velké mocnosti, aby třeba k tomu kjótskému protokolu přistoupili. Jinak univerzity o tom jednají, je projekt zelených univerzit v rámci třeba Uniky, univerzit měst, hlavních měst Evropy, kde je aktivním členem naše univerzita. Pokud provádíme jakékoliv rekonstrukce nebo výstavbu, tak ty objekty jsou energeticky neutrální a snažíme se samozřejmě hledat i s našimi odborníky cesty, jak tu krajinu pro budoucí generace zachránit.
Neohrožuje aktivismus společné nebo třeba i individuální svobody? Nerozděluje společnost na ty dobré, kteří souhlasí s tím jedním výkladem, na ty špatné, kteří mají třeba jiný názor na řešení toho problému?
To samozřejmě je hluboký problém, protože teďka mně přijde a viděl jsem vystoupení některých politiků, ale i lidí z akademické scény po vystoupení Grety a konference v OSN a přišlo mi, že jako kdyby před Gretou byla tabula rasa, tedy nic se nedělo a najednou po Gretě jsme všichni prozřeli. Ale zase to tak není. Tady řada lidí se velmi intenzivně věnuje životnímu prostředí, ale nejen u nás, zejména tedy v evropských zemích. Pak samozřejmě čím jdeme dále, tím samozřejmě ty země méně rozvinuté na toto hledí špatně a spousta odpadů třeba končí v oceánech, ale říkám, je třeba k tomu aktivismu přistupovat rozumně, je dobré, že mladí lidé projeví svůj názor, že nás jaksi střední a starší generace jaksi možná více vyprovokují k nějakým akcím pozitivním pro planetu, ale to, že samozřejmě to znečišťování nebo produkce těch třeba oxidu uhličitého a dalších látek je větší, je si třeba uvědomit jeden fakt, před 30 lety byly na naší planetě 4 miliardy lidí. Dneska máme 7 miliard lidí, to znamená skoro dvakrát více v krátké době a jenom když ten člověk bude dělat něco stejného, tak vlastně vyprodukujeme toho mnohem více. Potřeba ty lidi, kde bydlí, potřebují se jim topit v řadě zemí, samozřejmě topit v zimě, potřebují samozřejmě ti lidé cestovat nebo jezdit do práce, když odmyslím turistiku a také samozřejmě najíst. A to jsou velké prostě energetické zátěže, které na naší planetě jsou a na druhou stranu vyvíjí se technologie, které vedou ke snížení spotřeby třeba pohonných hmot v autech, diskuze elektromobily, auta na vodíkové pohony a větší samozřejmě efektivita. Takže si uvědomit tento fakt, že je nás vlastně skoro dvakrát víc za krátkou dobu.
Možnosti cestování a jeho podoba v blízké budoucnosti, to je poslední slíbené téma pro profesora Tomáše Zimu, rektora Univerzity Karlovy. Minulý týden zkrachovala největší a nejstarší cestovní kanceláře na světě, Thomas Cook. O ochranu před věřiteli požádali i filiálky společnosti. Je toto, podle vás, pane profesore, taktéž je důkazem toho, že se společnost mění, že třeba ta organizovaná dovolená už bude, řekněme, spíše okrajovou záležitostí v době těch serverů, kde si objednám ubytování, jinde si koupím levné letenky a podobně?
Já bych řekl, že určitě ne. To, že zkrachová tato cestovní kancelář, je symptomem toho, že řada společností, a nejen v sektoru cestovního ruchu, žije z úvěru na úvěr. A prostě se financuje, de facto je financována z bankovního sektoru. Bankám často stačí, že platíte, vlastně splácíte ty úroky, ani nesplácíte vlastně tu jistinu a tak to je ten svět postaven. No a v tomto, což je taková, dříve se tomu říkalo v Čechách, letadlo, že jo. A občas to letadlo v uvozovkách jaksi krachne. A teď se musíme podívat, a hromadné dovolené určitě neskončí, řada lidí po celém světě chce to mít zajištěné, chce prostě přijít na jedno místo, zaplatit a pak, aby se o to dotyčného někdo staral. Řada lidí to má rádo a určitě toto využívat bude a ten trh potom asi Cookovi zaplní jiné cestovní kanceláře. Takže jedna věc je ta otázka té ekonomiky, že řada velkých firem jede prostě na úvěry a někdy to prostě skončí špatně. Druhá věc, která je, a vy jste zmínil levné letenky, prostě ono to do určité doby jde A pak to prostě musí přestat, protože si spočítejte, jestliže máte letenku, a viděl jsem třeba nabídky, že můžete koupit letenku do Spojených států třeba za 3000 korun. Nebo někam můžete doletět za 900 korun. No. Tak si spočítejte, jenom si spočítejte, že v tom letadle jsou dva piloti a tři stevardi. Jenom si vidělte to, jakou oni mají hodinovou mzdu a jaká je nějaká amortizace letadla, poplatek, že tam to letadlo stojí. A teď si to vynásobte. Takže když řekne, že polovina toho letadla je za 1000 korun, to máme, dejme tomu, v tom letadle pro 150 cestujících, máte 70 krát 1000 korun, máte 70 tisíc korun, to vám nepokryje ani ty mzdové náklady z odvody a to, co to stojí. A teď ještě to letadlo, jak si spaluje ten letecký benzín. Takže taková, já si myslím, že ty dramaticky extrémně nízké ceny, které samozřejmě ten turismus ženou nahoru, protože turistika se dnes stala dostupného skoro pro každého, tak i s vyšší tedy zátěží pro tu planetu, protože těch letadel je víc a tak dále, tak možná povede k tomu, že třeba ty ceny se trošinku narovnají směrem vzhůru.
Říká rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, který byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí Českého rozhlasu Dvojka. Děkuji pěkně, mějte se hezky, naslyšenou příště.
Děkuji vám, posluchačům přeju krásný den.
A za pozornost děkuji také Jan Burda, zítra se těším opět, naslyšenou.